Je legendou českého písničkářství, říkají o ní kritici navzdory tomu, že nositelka legendy je dosud velmi živá, dokonce v mladším středním věku. Hostem setkání je Zuzana Navarová. Od mikrofonu Českého rozhlasu 3 stanice Vltava zdraví Jana Klusáková. Před okamžikem, Zuzano, odezněla první píseň z vašeho nového CD. Navarová se nesnaží nikterak překračovat svou nerezavějící minulost a volí osvobozující uvolněnou přirozenost. Čteme o tomto CDčku v tisku. Album se jmenuje Jako Shanti Devi, vychází znovu ve vydavatelství Indies, rok a půl po úspěšném titulu Barvy všecky, a je to tuším vaše 13. CDčko. Šťastná třináctka?
Já doufám, že jo. Já nevím, jestli je to 13., ale tak snad jo.
Já jsem to počítala velmi pečlivě. Je 13. Jak se prodává? Sledujete to?
Já nevím. Já nevím, jak se to prodává, protože já jsem se před několika lety rozhodla, že se o věci související s hudbou a které souvisejí současně s obchodem, že se o ně nebudu starat vůbec.
Ani zajímat?
Ne. Ne, takže já nevím a nevím a je to tak pro mě lepší.
No, ale tak jistě vás těší úspěch, ne?
No, tak to je takový všeobjímající slovo. Tak jako každýho asi těší, když vidí, že to, co dělá, má nějaký smysl, že to má nějakou odezvu, tak to těší každýho, to je jasný.
Třeba když si představíte, že předevčírem pod vánočním stromečkem leckdo to album našel.
No, to je hezký.
A pak se ho pustil.
No, tak to je hezký, to byl šikovný.
Tak to vám moc přeju, aby takových případů bylo hodně. Byl to i váš nejčastější vánoční dárek? Darovala jste to svým přátelům?
Já se přiznám, že jsem to pod stromeček nedala vůbec nikomu.
Proč?
Já nevím, já jsem těm kamarádům, kterým jsem to chtěla dát, tak jsem to dala už v listopadu a tak to jsem to nemohla takhle odkládat. To by bylo divný.
No, to je pravda. Já jsem od vás dostala vánočního anděla. Je krásný. Ještě jednou za ně moc krát děkuju. Na té desce s vámi hraje skupina Koa. Koa, co to je? To je zkratka.
Není to zkratka. Ten název vznikl, takže když ještě s náma hrával Ivan Gutierrez, podle jména je jasný, že to nebyl Čech. To je Kolumbiec, který se narodil v New Yorku a už je zase v Praze. Tak Ivan tehdy hrál s náma, hráli jsme i jeho písničky a já jsem říkala, že ta kapela by se mohla jmenovat po nějakém stromu, třeba po nějakém stromu z deštného pralesa, když je takový důležitý ten prales. No a Ivan, protože je chodící encyklopedie, tak okamžitě vytasil první název nějakého stromu. Říkal, že koa je strom, který roste v deštném pralese na Havaji a údajně se z toho vyrábějí kytary.
Koa je veliký strom?
No, já nevím, zeptejte se Ivana. My jsme mu tak slepě zadůvěřovali, tak doufám, že si z nás neudělal srandu. No.
Když jste se teď před chvílí tady u nás ve vrátnici Českého rozhlasu legitimovala, tak jste u té občanky měla takovou malou knížečku Památné stromy, se to jmenuje. Máte ráda stromy?
No, právě, že mám. To je knížečka, kterou mi dal pod stromeček náš kytarista Omar Kauai. A musím říct, že několik stromů z té příručky, takže už znám teda.
Máte oblíbený strom, to je taková banální otázka.
No, to vůbec není, pozor, to je důležitá otázka. Mám několik. Úplně nejúžasnější je strom, to jsou vlastně 4 srostlý lípy. Jmenují se Vejvodovi, jsou v Orlických horách. A je to náš největší a nejstarší hraniční strom. Pochopitelně se do něho prostě vejde několik lidí a tak jako. A
on je dutý?
On je naprosto vykotlaný, ale je zastřešený, takže se nic neděje. Je na nádherném místě, takový větrnej pahorek to je.
A obrůstá listím, byť vykotlaný?
Je to živý strom, nádherný, zdravý. A musí se k němu opatrně, protože tam jednou zmizel nějaký pasáček.
Opravdu?
No tak asi jo, když to říkají, ne?
Tak, říkala jste několik stromů.
No, pak ještě mám oblíbenou u Libáně, to je zase v Českém ráji. To je nejkrásnější borovice, jakou jsem kdy viděla. Tam zase zabili nějakého faráře. Ale možná, že ten strom tam byl zasazený právě kvůli tomu, aby se to vyrovnalo, že tam udělali něco zlýho, tak tam zasadili tenhle ten strom, který je nádherný. Vypadá to jak někde z nějaký jižní Číny nebo z něčeho takového, úplně obrovský strom, který ale borovice většinou roste tak jako do nebe, tak štíhle do nebe se tyčí, a tohle je takový jako zajímavý košatý strom, takový zakroucený do stran, nádherný prostě. A je uprostřed polí, takže je odevšad vidět, nádhera.
A ještě?
No a pak už jsou to takový dílčí stromy, které jsou spíš jako osobní, a tak ty nejsou tak vyhlášený.
Zuzano, máte zahrádku?
Moje maminka má zahrádku.
A roste tam strom?
No, tam jsou takový ty zahrádkářský jabloně a hruška je tam možná nějaká taková nešťastná, možná už tam ani není.
Mluvili jsme o vaší skupině Koa, představte prosím svoje spoluhráče.
Tak já už jsem říkala, že kytarista náš je Omar Kawai.
Kdo to je?
To je, já si narážíte na ty...
Na to podivné jméno?
No. Tak Omárek se narodil v Mladé Boleslavi, ale maminka je teda Češka, ale tatínek má kořeny někde v Turecku.
Ano.
Jeho babička byla, myslím, Turkyně a dědeček byl Čerkes. Pak na bicí soupravu a na perkuse hraje Kamilo Kajer. Ten má zase má českou maminku, ale jeho tatínek žije v Limě, to je hlavní město Peru. Jeho babička měla úžasný jméno. Už si ho přesně nepamatuju celý, oni mají vždycky tak 4 až 6 jmen, ale vím, že to ty poslední slova, že byly Niño Jesús de Praga.
Praga?
To znamená pražské jezulátko.
Ještě to řekněte.
Niño Jesús de Praga.
Hezky.
Takže to je jasný, že se Kamča musel narodit v Praze.
Že tady, ano, ta rodina musela skončit.
No, na kontrabas hraje František Raba, to je jediný
jako
takový masitej Čech z Karlových Varů, ten hraje na kontrabas. A Mário Bihári, to je Róm ze Slovenska, tak ten hraje na akordeon, na klarinet a na klavír.
Když jsem přemýšlela, v které z těch 17 písniček vašeho nového alba se všichni ty hráči blízknou, tak oni se tam blízkají ve všech, ale přece jen jsem vybrala písničku číslo 2, která se jmenuje Pokojný a jasný. Posloucháte Český rozhlas 3, stanici Vltava. Hostem svátečního setkání je Zuzana Navarová. Čtu o vás, Zuzano, že jste skladatelka, textařka, básnířka. Čím nejvíc?
No, asi nejméně jsem zpěvačka. Nejméně se považuji za zpěvačku. A možná, že nejvíc se považuji za textařku, já nevím.
Líbí se vám mimochodem, jak zpíváte?
Je to lhostejný, když se poslouchám, tak jako neprožívám nějaký pocity libosti.
Ale nelibosti taky
ne. No, nestydím se za to. To by mě bylo blbý, kdybych to spala lidem za peníze ještě.
No, musím vám přiznat, že zřejmě ve většině posluchačů vyvoláváte pocity velké libosti.
Zaplať pánbu.
Díky tomu však také každý to o vás píše. Kdokoliv o vás píše, tak nejmín jednou se tam vyskytne slovo přirozenost. Vy jste v tom projevu neobyčejně přirozená. Dá to práci zpívat přirozeně?
No, dalo mi to práci, protože mi trvalo hodně dlouho, než jsem přišla na to, že se opravdu můžu naprosto bezohledně začít šetřit. A ono to souvisí s ambicema. Zkrátka, když člověk se těch ambicí zbaví, tak pak může přestat takzvaně tlačit na pilu a nenechat se ukřičet spoluhráčema, že má zpívat víc nahlas a že ho není slyšet a že něco a něco. Tak já si tak hezky hovím a vůbec se nenamáhám. No.
Ano, hezky si hovíte. Popoví zpěváci, takoví ti známí, vždycky zdůrazňují, že mají pana profesora, ke kterému chodí průběžně se učit zpívat. Máte učitele?
Ne, nemám, ne. Já jsem používala takové ty techniky rozespívávací, který vymyslel, nevím, jestli vymyslel, ale do Čech rozšířil slovenský pan profesor Tugendlíp. Já jsem ho v životě neviděla, pro mě je to mýtická postava. Ale on vymyslel takovou jodlovací metodu, která je skutečně dobrá na to, že člověku se posílí hlasivky, jako kdyby to byl biceps. Jako když byste zdvihala činky nějakou dobu, tak pak budete mít sval.
A to se rozespíváváte před vystoupením nebo třeba denně doma?
To jsem se rozespívávala před vystoupením. Já jsem nikdy nebyla pilná, já jsem nikdy necvičila. Ale pak jsem zjistila, že úplně nejlepší, když jsem překonala tady to jodlování, když jsem si udělala ten sval nějaký tam, tak...
A to je doslova jodlování?
To je doslova jodlování, no. Takový dělený jodlování, nezajímavý poměrně. Takový jako majája. Jo, to, tohle
ještě,
to,
ještě.
A to už ne, tak, a, tak jo, tak majája. A jo, tak já jsem potom viděla, jednak teda jsem slyšela takovýto zpívání alikvotní u Tibetanů a pak jsem to viděla naživo na koncertě skupiny Stuvy. A
to je ruská skupina? Sibirská.
Sibirská, no, taková.
Hodně severská.
A oni používali to alikvotní zpívání, takový huhňání nosem. A my jsme to tenkrát začali s Dášou Voňkovou Andrtovou zkoušet a zjistili jsme, že to má úžasně blahodárné účinky úplně na všecko a mimo jiné i na hlasivky. Takže já dneska už jenom huhňám.
Zuzano, prosím, předveďte.
Takhle už z čerstva, no, tak já to zkusím. A tak dál.
Vy jste se vůbec nenadechla, vy máte plíce jako měch, prosím.
Já jsem se nenadechla plícema, já jsem se nadechla břichem. To je zásada zpěvákova.
Tak já jdu ještě k tomu, že jste básnířka. Čtete poezii?
No, přiznám se, že dneska už ne, ale... Když jsem vytvářela čtenářské deníky na Gimplu a na vysoké škole, tak to z převážné většiny... Měla jsem vždycky hodně knížek a je to díky tomu, že to byly všecko básničky.
Nedávno mě říkal jeden český spisovatel, že má takovou jako hygienu, že každý den na noc si přečte jednu báseň na hlas, jakoukoliv. A taky jsem nedávno měla před mikrofonem jednu čínskou bohemistku. To zní hezky, že?
To
čínská
hezký,
bohemistka. Ne? Také překladatelka z češtiny. Mm-hmm. A tahle ctihodná dáma, když jsem se jí zeptala, jestli umí naspamět nějakou českou báseň, tak velmi neodolatelně zarecitovala. Okolo lesa polelán, hoj, řekla. To řekla krásně.
To je
hoj, jede, jede tudy pán. Tak a teď Zuzana Navarová, umíte naspamět nějakou báseň?
Vezmi žlutou tušku, namaluj mi hrušku a pod hrušku talíř. Sláva, ty jsi malíř.
Za trochu lásky šel bych světa kraj, to taky napsal básník. Mimochodem jiný skvělý básník Jan Vladislav považuje Jaroslava Vrchlického za nejvýznamnějšího českého básníka 19. století. Takže za trochu lásky šel bych světa kraj a já si troufám na otázku, jakou důležitost přikládáte lásce?
Řekla bych, že zásadní, ale nevím, jestli teď mluvíme obě o tom samým, protože člověk do značného věku...
No tak o lásce k vlastně nemluvím tady.
Jasně, no. Do určitého věku člověk má pocit, že... A to i teda takzvaně tvůrčí člověk, co píše písničky, že se to všechno dělá proto, aby okouzlil nějaký erotický objekt. No a já jsem zaplať pámbu dospěla k závěru, že jsou ještě jiné druhy lásky, kvůli kterým stojí za to psát básničky.
Napovězte.
No v podstatě všechny ty písničky, co teďka píšu, tak jsou prostě taková ta... Láska jakože o nic nejde a jenom prostě se máme rádi, no.
S kým?
Jako se všema.
Ano. No, tak já se trochu vracím a není to do velké minulosti. Vy jste řekla, na mužských nejvíce oceňuji velkorysost a přímočarost. Znáte takových velkorysých přímočarých mužů hodně?
No, já mám veliký štěstí, hodně jich neznám, ale jsou to mý spoluhráči ze skupiny Kola. Jsou úplně miláčkové.
Na ně podívat zblízka. A dál jste taky řekla, úplně nejvíc mi vadí, když vycítím, že ten mužský je morálně slabý kus, ale to mi vadí i u žen. A já vás poprosím, kdybyste mohla vysvětlit, jak se projevuje morálně slabý kus.
No, zřejmě to vyplývá ze strachu. To je vůbec taková velmi špatná emoce, která je přímo, řekla bych, až fyzicky jedovatá.
Čeho se bojí?
Každý se bojí, že jo, někdy. A nikdy to není dobře se bát, nikdy. Já jsem se třeba strašně dlouho bála v noci se vracet domů. A zjistila jsem, že mě to úplně otravuje život.
Jako bála jste se jít pustou ulicí třeba?
No třeba, nebo prostě sama pod mě odemykat dveře, všecko tohleto. Že vlastně já jsem se půlku života probála. A to je strašně špatný. Tak jsem si řekla, že s tím něco musím udělat, tak jsem si koupila takový ten pepřový sprej. A já se od té doby nebojím. Jo, to je úžasné osvobození, který doporučuji teda, aby zkusil každý, kdo se bojí.
Máte ho v kapse a v kapse na něm ruku?
Když se začnu, jak se začnu mít nejistý pocity, tak si tam strčím ruku.
No, jasně.
Odjistím to. Ale, a přestávám se bát. No, a tím se
ale
dostávám
k upotřebení dosud nedošlo.
Ne, nikdy. Zaplať pámbu, ale...
Je to pojistka.
Je to prostě odbourávač strachu. No a když ten člověk má těch strachů víc, že, tak se začne chovat až nenormálně. A začne mu to kroutit charakter, no.
Ještě k tomu vztahu mezi muži a ženami. Někdy se říká, že v poslední době si tyhle ty dvě pohlaví jakoby vyměnily ty zásadní vlastnosti. Hovoří se o zženštilosti mužů a zmužlosti žen. To je smutný, když se řekne, že ta žena je zmužila.
To je otázka jazyka. To je prostě.
Myslíte, jenom, že to je taková slovní hřička trochu?
Já si myslím, že to je pozůstatek patriarchátu.
Byla byste spíš pro matriarchát?
Kdyby to mělo působit stejně hloupě jako patriarchát, tak asi ne.
A před písničkou vás cituji naposledy. Myslím, že pro vztah dvou lidí je nejdůležitější důvěra, aby věděli, že se na sebe můžou spolehnout. Já dodávám, vzájemná důvěra, ale z nebe nepadá. Na tom se musí pracovat. Jak se to dělá?
Já si nemyslím, že se na tom musí pracovat. Já si myslím, že je to otázka rozhodnutí.
Že někomu věříte a basta?
Já se prostě rozhodnu, že tomu člověku budu věřit a ono to vyjde, no.
A co když se objeví někdo, kdo na kape jedu, prostě řekne vám o tom druhém něco hodně nehezkého, vám to potom straší v hlavě, jakože na každém šprochu pravdy trochu, není kouře bez ohýnka,
no,
a tak dále.
To se mi stalo, ale ono to mělo opačný účinek. Já jsem si říkala, že tohle se přece nedělá. A ta slečna, co mi přišla říkat...
Ta, co kapala,
tak ta měla u mě konec. No.
Nejvyšší čas si zahrát. Tahle písnička z nového alba Zuzany Navarové se jmenovala Bagdád. Je jednou z pěti, které složil váš spoluhráč Mario Bihari. Proč Bagdád?
Pravděpodobně tu písničku Mario psal v té době, když se to tam tak nepříjemně chrulo, že to vypadalo, že bude válka, no a my jsme si nikdo válku nepřáli.
A o čem tam romsky zpíváte?
Mario zpívá, že k němu přišel bratr a že brečel strašně, protože se zjistilo, že musí na vojnu, jinými slovy do války. A že teda šel do kostela, ale že tam našel jenom pavučiny a pak ale našli někde housle, tak si zahráli a že pili víno.
Jak se řekne romské housle?
Lavuta, nebo nějak takhle.
Uh-huh.
A tak teda, že zahrajeme vojákovi a že on teda půjde a Mario, že zůstane doma zdravej.
Já jsem si všimla, že když vy zpíváte s tím Mariem, to je Rom, tak zpíváte úplně jako Romka. Úplně jinak než Zuzana Navarová, zpíváte jako taková romská Zuzana.
Jo, tak zaplať pánbu za to, no. Já se hodně snažím. Mně se vždycky romská muzika líbila. Strašně se mi líbilo vždycky, jak Romové zpívají. Tak jsem toho už taky hodně slyšela, tak já je tak trošku jako napodobuju.
Já bych přečetla, co o Mariu Biharim píše hudební kritik. Právě Biháriho přítomnost na Jako Shanti Devi je nedocenitelná. Jednak suverénně rozdává do různých stran údery kontrastních klavíristických výkonů, od cymbálové stylizace po countryový honky-tonk, jednak je protipolem Navarové. Jeho písně míří k popu i jakýmsi naivním svatým obrázkům. Jako zpěvák si Bihari s romskou vervou do dna prožívá jejich utrpení i naději. Opravdově, takže ne kýčovitě. Je evidentní, že leckterý producent by spořádaně rozdělil písničky Navarové a Bihariho na dvě různá alba. Tolik se přece liší v základním přístupu, asi tak jako Romové a Gádžové. Smysl pro pospolitost, s jakým oba autoři sdílejí albovou střechu nad hlavou, je jedním z nejcennějších sdělení alba, a kdo si o něm nepřečte v časopise, ale ucítí je sám z hudby, užije si mnohem víc. Souhlasíte s tím?
No, jasně.
Zuzano, a nežárlíte trochu na Maria Bihariho, že je spoluhvězdou vašeho alba, takže tam nesvítíte jenom sama?
Já jsem ráda, aspoň je tam víc světla, aspoň je víc vidět.
Teď nám Maria Bihariho, prosím, představte tak, jak ho znáte vy.
No, Mario, vy jste mi říkala, že jste ho nikdy neviděla, že si ho představujete jako subtilního blondiáka.
Ano.
No, tak Mario je obrovský medvěd. Má plnou vous.
Když on tak něžně zpívá.
Něžně zpívá, no. Tak on je takový méďa. A je to úžasně tvůrčí člověk. On původně přišel k nám do kapely hrát na akordeon a na piano. A nakonec jsme z něho vymámili i ten klarinet. A úplně nakonec jsme z něho vymámili zpěv. A to je veliký překvapení. A vlastně úplně největší překvapení je, že jsme ho tak dlouho poňoukali, až začal psát písničky, a ty písničky jsou hrozně fajn. Strašně rádi je hrajem.
Má Mario Bihari nějaké hudební vzdělání?
Má, samozřejmě. Mario je konzervatorista. On vystudoval Daleovu konzervatoř.
Ano.
A, no, takže on je taky diplomovaný umělec, myslím.
Jak jsem pochopila, Mario není morálně slabý kus.
Mario je velmi silný kus.
A je to Rom? Jak se cítí mezi bílou většinou?
My jsme tohle pochopitelně, nejenom otázku Gádžů a Romů, ale vůbec otázku xenofobie a rasismu jsme samozřejmě mockrát v naší kapele probírali. Já myslím, že už to máme probraný až úplně až do mrtě, protože Mario není jediný člověk, který nevypadá jako Čech.
Tam mezi vámi?
Mezi náma, no. A tak jsme prošli i takovýma peripetyma, kdy i když jsme si na začátku mysleli, že mluvíme všichni stejnou řečí, tak jsme se třeba i pohádali. Protože Češi skutečně nejsou, nebo nejsme zvyklí reagovat příliš citlivě na tuhletu otázku. My to bereme tak, že když o někom řekneme, že ty černý huby hrajou výborně basket, nebo že ty černý huby hrajou výborně jazz, tak si myslíme, že jsme hrozně sympatický a vůbec si neuvědomujeme, že i když je vlastně chválíme, tak že vlastně je diskriminujeme, protože jednak jim říkáme černý huby a druhak to vypadá jako, že ty Afričani se hodí akorát na ten basket anebo na tu muziku.
No, jestli my tím nediskriminujeme spíš tak jako sebe.
To je takový český postoj. Já jsem takhle argumentovala taky v těch našich debatách, ale musím říct, že mě velmi ponaučilo prostě přijít se o těchto věcech právě s Ivanem Gutierrezem, který se narodil v New Yorku a oni v těch Spojených státech jsou možná pro nás až přehnaně
citlivý
k tomu. Ale ono to má svůj smysl. Protože i v těch našich lichotkách vlastně je někde zakódovaný rasismus, takový malinký, takový to opovržení, jakože mulatky jsou krásný a ono to je v tom trošičku jakože, že mulatky jsou akorát na to erotično a přitom já jsem viděla celou řadu velice ošklivých mulatek. Jo, že je to, myslím, že nám Čechům ještě zbývá hodně, abychom tohleto téma zpracovali spravedlivě, abychom přestali křivdit a vnitřně se tak jako lehce radovat z toho, že někdo je na tom blbějc než my.
Já vás poslouchám, Zuzano, a vzpomněla jsem si na takový smutný vtip. Hmm. On to ani tak není vtip, on to spíš takové vyprávění ze života. Je to krátké, já vám to řeknu. Potká se ruský a americký dirigent. A ten ruský dirigent říká, tak nás pořád pomlouvají, jací jsme rasisti, ale v mém orchestru hraje 16 židů. A kolik ve vašem? A ten americký dirigent řekne, já nevím.
To je ono, no. To je přesně ono.
Tak a teď se vás zeptám na rovinu. Chtěla byste se tady a teď narodit jako cikánka?
Já si o podobách zrození mám z toho takový pocit, takovou životní zkušenost, že člověk se rodí právě tak a s takovýma potížema, aby je mohl zvládnout a že vlastně v životě prochází takovou zkouškou, jestli vynaloží opravdu veškerý svoje úsilí, aby ty zkoušky zvládnul a aby se tím pádem polepšil. Takže myslím si, že tyhle ty věci jsou trošku mimo jenom toho, jestli budu mít děti s Černochem nebo s Romem nebo s kým. Že...
No, vy mě od toho utíkáte.
No, já se k tomu vrátím. Jo.
Ano.
A jestli teda chceme mluvit o tom, jestli to tady mají Romové lehký u nás, tak samozřejmě to mají těžký. To je velice jednoduchá odpověď.
A kdo za to může?
Můžeme za to všichni. Můžou za to oni a můžeme za to i my. Protože to není problém, který by vzniknul minulý týden, ale to prostě je staletá cesta, která ještě navíc se během normalizace úplně zazděla několika zákonama, které byly velice krutý a velice protiromský, o kterých třeba my Češi ani nevíme. My třeba nevíme ani, já jsem třeba nevěděla, že když vyšel ten zákon někdy v roce 53, myslím, který zakazoval kočování, takže to bylo okamžitě spojené s velikou akcí, kdy byly legitimovaný Romové, kteří jeli třeba ze Slovenska do Ostravy pracovat jako horníci, protože tam byli zaměstnaní a byli prostě chycený za potulku
na cestě
a okamžitě byli zavřený.
To byla další písnička z nového CDčka Zuzany Navarové. Zuzano, vy jste kapelnice?
No asi ano. Někdy jsem tak označovaná výjimečně.
A kdo tam u vás má rozhodující slovo? Zřejmě vy?
Ne, my se vždycky o všem radíme. A řekla bych, že největší autoritou v naší kapele, co se tedy posuzování toho, co je vkusné a co není vhodné a tak, takže že je František Raba, že tomu my všichni věříme. On je zkušený a vynikající muzikant.
A stane se, že jsou mezi vámi nějaké umělecké neschody, že se o něco hádáte?
Já myslím, že se to nedá tak říct. My se nehádáme, protože všichni chceme, aby to bylo dobrý a tak všichni si necháme říct.
A neumělecké neschody, že někdo někam chce jet a někdo třeba ne?
No to vůbec, my všichni chceme všude.
A tak se ještě vraťme k té literatuře. Řekla jste, že poezii teď už moc nečtete a beletrii?
No to už vůbec ne.
Protože... Zuzana Navarová nečte knížky?
Je to moc dlouhý a já už jsem všechno, co jsem potřebovala, tak už jsem se dozvěděla a teďka už jenom listuju encyklopediema.
Mluvíte, jako kdybyste byla nějaký Metuzalem.
To ne, ale ona ta beletrie pro mě byla důležitá tak do těch 17. No, 18. Ale opravdu to, co mě nejvíc poznamenalo z literatury, tak jsem přečetla v těch 12. A ty ostatní knížky asi já vůbec nepamatuju. Vůbec.
No, může se stát, že se třeba teď vyskytne nějaký zajímavý titul, mohl by vás něčím obohatit, něco byste se tam dozvěděla, nebo by vás potěšil, kdyby vám někdo něco doporučil, sahla byste potom?
Stává se to, poctivě to přečtu, ale většinou zjistím, že jsem se tam nic nového nedozvěděla.
A jak trávíte večery, když nepracujete, když nevystupujete? Sociologické průzkumy praví, že většina spoluobčanů se večer dívá na televizi.
To ne, já strašně ráda píšu dopisy.
Rukou?
Rukou, to mě těší. Myslím, že jsem v tom až bezohledná, protože těm lidem píšu přesto, že třeba si nejsem jistá, jestli o to stojí. A nebo si teda taky čtu, ale ne, beletry.
A odepisujete těm, kteří píší vám?
No to jistě. Mě těší psát prostě.
Pokud se na televizi díváte, co si vybíráte?
Nejradši mám starý český detektivky.
A propos televize, říká se, že kdo se neukazuje v televizi, jako by nebyl. Dělá to velkou starost také našim politikům. Kdy naposledy vás bylo vidět na obrazovce? Vás osobně a vaši skupinu KOA?
Já se teda úplně přesně opravdu nespomínám, ale zřejmě to bylo v nějakém zpravodajství někde na podzim.
Letos?
No, ano. 2003.
Uh-huh. Ano, to máme stále ještě letos.
Jo.
Ještě skoro
týden. Ještě nebyl Silvestra.
A to bylo jedinkrát?
No, možná, myslím, že jo, já nevím.
A nezvou vás do nějakých takových těch pořadů, abyste vystoupili?
Tak někdy nás zvou, ale my většinou nemáme čas.
A nebo nezvou vás do soutěží, abyste tam zasedala v porotě?
To mě nezvali, to asi ani vědí, že bych to těžko prožívala. Já mám takový vysoký smysl pro spravedlnost a to by nešlo asi.
Takže jak vás tak poslouchám, vás to nemrzí, že nejste pečený, vařený na obrazovkách?
No, myslím, že mě to na to nemrzí, no. Ono totiž v té televizi ve studiu, tam
je horko.
Míhají se tam takové zbytkové chaotické energie, který člověka vždycky, i kdyby tam přišel a byl úplně při smyslech, tak ho tam úplně rozštelujou, takže to já nemám zapotřebí.
Jako myslíte tolik té techniky kolem a taková ta příprava a tak dále?
No a ta hysterie, která tam je nashromážděná ve vzduchu, tak to prostě není to zdravé.
Vy hrajete a zpíváte docela jinak než takzvané hvězdy obrazovky. A taky docela jinak vypadáte, protože jste důsledně přirozená ve všem. Jenomže dnes prý to bez pomoci vizážistů nejde. Vizážista z vás udělá docela jiný subjekt, aby vyhověl vkusu většinového publika. Měl vás někdy v ruce vizážista?
Ne.
Ani jste pro zajímavost jste se o to nepokoušela?
Ne, to vám takhle zvědavá nejsem, to ne. Jenom mě vždycky v televizi mě líčili, ale vždycky, když mě viděli už mezi dveřma, tak pochopili, že mě nemůžou moc dlouho trápit, takže na mě byli vždycky hodný.
A když vystupujete před obecenstvem, jak se upravujete? Pokud nějak.
No, tak něco si na ten obličej namalovat musím, protože je pravda, že to jsou zákony jeviště a hlediště. Zkrátka, člověk by jinak potom nebyl vidět. Tak jsou tak normálně, tak jako ty oči a tu pusu a tak.
Máte kadeřníka?
Já naštěstí se kamarádím s Raduzou a ta má výborný holicí strojek. A ona mě stříhá.
No vy těžko můžete mít kadeřníka, protože nemáte kadeře. Jeho vlásky na kraťučko stříhaly její taky. A taky trochu šedivíte, nebudete s tím něco dělat?
Já jsem si toho ještě nevšimla, protože se nedívám moc do zrcadla, jak se nečešu, tak až mě na to upozorní víc lidí, tak o tom začnu uvažovat.
A do čeho se Zuzanu Navarová oblékáte, když vystupujete? Který salon vás obléká?
Mě obléká salon Hanousková, to je naše paní manažerka, ona vždycky, když jí něco není, tak se mě zeptá, jestli by to nebylo mě. Tak mám takový jedny džíny, dvoje mám, kdyby se mi jedny umazaly, tak mám dvoje džíny a trička.
A žádnou sukínku?
Aby mě koukali pod cukínku.
Jestli vy nejste, Zuzano, stejně rafinovaná jako ta slavná ruská herečka Ija Savina, ta hrála před lety hlavní ženskou roli ve filmu Dáma s psíčkem. To byl moc hezký film a získal významné ocenění, dokonce snad myslím nějakou hlavní cenu, na jednom ze světových filmových festivalů. Teď už si nevzpomínám, zda to bylo v Cannes nebo v Benátkách. A mezi řadou slavných filmových hvězd, krasavic z prvních stran žurnálů a plakátů, se silně znamenala právě zmíněná Ia Savina. Modrooká, přirozeně plavá, půvabná dívka, nenalíčená v sarafánu. To jsou takové ty šatičky na ruský způsob střihu princes. Ale skvělá francouzština, velký rozhled, ona je absolventkou Moskevské univerzity a prostě tou odlišností tam všechny zastínila, vyhrála, přišla, lišila se, zvítězila. Jestli vám to nebude taky tak trochu váš případ.
Mě by asi sarafán neslušel.
Jednu z písniček na albu jako Shanti Devi jste nazvala Koleda. Dáme si koledu. Dozněla koleda z nového alba Zuzany Navarové. Paní Navarová je hostem dnešního setkání a dnes máme Štěpána, jinak též druhý svátek vánoční. Chodívala jste v dětství na Štěpána koledovat?
U nás tenhle zvyk nebyl. Já jsem to nikdy neznala a vlastně jsem ani nevěděla nikdy, co to ta koleda znamená, když jsem byla malá. Jo, takže to bylo trošku, nevím, ale nevím, jestli třeba moje maminka, která byla na vesnici jako dítě, jestli tam chodili na Štěpána koledovat, to se teda musím zeptat.
A u vás to bylo kde?
U nás to bylo v Hradci Králové a u mojí maminky to bylo v Zámrsku.
Uh-huh. A v Hradci jste byla do?
V Hradci jsem byla až do maturity, ještě jsem tam odchodila gymnázium, takže to bylo do roku 78. To je dávno.
Je pro vás dětství důležité?
No, pro každého je dětství důležitý. Nejhorší na tom je, že každýho to dětství tak poznamená, že se s tím potom celý život vyrovnává.
Máte se s čím vyrovnávat? Měla jste hezké dětství?
No, dneska už jsem se s tím vyrovnala, tak můžu říct, že jsem měla hezké dětství.
Máte dodnes přátelé z dětství?
Mám kamarády, není jich moc. Ale občas jim třeba pošlu pohled aspoň, nebo tak.
Máte takové ty schůzky 100 let po maturitě, Zuzano?
No, máme, ale já jsem chyběla už teďka poslední dobou hodně.
To si určitě řeknou, že jste nafoukaná, že mezi ně nejdete.
Možná si to řeknou, no, tak co se dá dělat. No.
Vás to nezajímá, čím jsou ty spolužáci?
Tak mě by třeba těšilo setkat se se spolužákama, se kterýma jsem chodila na základku. To by mě teda asi hodně těšilo. To jestli to někdo z těch spolužáků slyší, tak kdyby měl tu energii, že by to uspořádal, tak tam bych šla. To by mě teda fakt zajímalo.
To se většinou už nedá dohromady, protože nikdo už nezná ty adresy. Bohužel.
A nebo by mě teda bavilo setkat se se skautkama. Uhum. Ty bych teda moc ráda viděla.
Vy jste jako dítě byla ve skautu, vy jste stihla ten mezičas.
Já jsem to stihla, měla jsem obrovský štěstí a to teda to bylo nejkrásnější období mýho dětství.
V Hradci.
V Hradci.
Vy jste byla jedináček, poznamenalo vás to?
Já nevím, jako jestli jsem třeba se chrtila o svačinu, myslíte?
No, jestli jste byla taková trošku rozmazlená holčička, hejčkaná.
Já se obávám, že jsem moc hejčkaná nebyla, teda no.
Říká se, že jedináčci bývají v dospělosti sobečtí. Zamala se nemuseli dělit. Shledáváte v sobě nějaké takové rysy?
No, mě spíš maminka vždycky vyčítala, že rozhazuju a že neumím šetřit. A že za druhý v hospodě platím a tak. Jako, takže myslím, že tohle zrovna mě nezasáhlo.
Vy sama děti nemáte. To je záměr, nebo to tak vyšlo?
Tak ono, tak se to prostě vyvinulo, no.
Není vám to líto, když vidíte takový ty kočárky?
Ne, to vůbec, to mě nic nedělá. Kočárky mi nic nedělají a...
Ani nikdy to s vámi nelomcovalo?
Ne. Já jsem obklopená velmi úzce kamarádama, který třeba naše paní manažerka, ta má dceru Faninku a takže to velmi často, i jsem si odžehlila jako její plínky a tak a velmi často se vyhlídala, takže to, jsem si to užila taky tohleto.
přece jenom máme čas vánoční, takže se ponořme do té vaší minulosti vánoční. Jaké jste mývali doma Vánoce?
Já teda úplně na co nejradši vzpomínám, tak, nebo na co vždycky nejradši myslím u Vánoc, tak to je stromeček s ozdobama. A pro mě ty Vánoce v dětství, tak to byly dvě nejoblíbenější ozdoby. Jeden byl takový modrý eskimáček. Tak toho jsem rozmáčkla jako prvního.
Chtěla jste se podívat se uvnitř?
Ne, já jsem pomáhala strojit a bohužel teda jsem to noc zmáčkla. A druhá ozdoba, to byl takový zeleno-červený zvoneček. Tak ten teda vydržel, vypadá už hrozně vorvaně. Ale tak to byly pro mě Vánoce, tyhle ty dvě ozdoby.
Měla jste nejmilejší dárek nějaký vánoční?
Vzpomínám si na dvoje Vánoce. Jedny Vánoce já jsem si strašně přála globus, jo. Prostě velký globus, no tak. Tak ten jsem nedostala. Dostala jsem takový malinký plastový globusek, takový, no docela hnusný, ale byl to globus. A dostala jsem kroužkový zápisník a ten jsem si strašně přála. A dostala jsem takovou tu sněžící kouli skleněnou s chlapečkem vevnitř, na něj sněžilo, tak to jsem si taky přála.
Máte jí?
No, to už vyletělo komínem, jak se říká. No a pak samozřejmě byly pro mě velmi významný Vánoce, když jsem dostala kytaru a to jsem ještě k té kytaře dostala taky ještě jeden díl kreslených rychlejch šípů, ty jsem potom začala sbírat a dneska je mám svázaný od dědečka.
Kytara. Kolik má Zuzana Navarová dneska kytara?
No tahle ta původní kytara, ta je celá skormoucená bez strun ve skříně právě u naší paní manažérky, protože čeká na to, jestli se Faninka bude někdy učit. No a pak mám ještě dvě kytary, jednu takovou už taky dost, ne že by byla otloučená, to ne, to já to mám všecko v pořádku, ale přece jenom ty kytary nezískávají na kvalitě, jako třeba housle nebo violončela a tak. Takže už nedrží, vůbec neladí, ale mám před rokem nebo před dvěma lety jsem si konečně naspořila na pořádnou kytaru, tak to mám. Jednu krásnou španělskou kytaru mám ještě.
Já jsem jednou navštívila profesora Josefa Svobodu, slavného českého scenografa, bohužel už nežije. Byla jsem v jeho dvouokálu a on mě tam prováděl, zmáčknul nějaký knoflík a tam se otevřela vrata a tam byl jeho autopark. A řekl, to je Mercedes, kterým jezdím teď, tím jezdí manželka. Aha. A řekl, a tamhle to je můj první Mercedes, ten si nechávám ze sentimentu.
Tak to jsou, no.
Ano, dobře. Někdo má kytary, někdo Mercedesy. Já jsem v těchto dnech dostala do rozhlasu dopis od jedné posluchačky ze Šumperka. Paní Lída mi mimo jiné napsala. Moje dětské Vánoce byly válečné, čili skromné, ale přesto milé. Vychovávala mě babička z matčiny strany. Maminka mi umřela, když mi byl sotva rok a jí sotva 20. Otec padl ve válce a tak jsem vyrůstala mezi starými lidmi. Babička mě naprosto nerozmazlovala, ale byla nesmírně laskavá a jinak velice přísná. Držela mě k práci už odmala. Ještě než jsem nastoupila do první třídy, uměla jsem dokonale obšívat dírky. Dnes se to všechno dělá strojově, ale ručně vyšitá dírka, ta má svou hodnotu a nikdy se nevytřepí. I mojí dceři jsem všechny povlaky ušila a ručně vyšila jak monogramy, tak ty dírky. Nedá mi, než si nevzpomenout na jedny Vánoce, kdy jsem dostala dlouho vytouženou hračku. Jednalo se o obyčejnou dřevěnou desku, ve které byly vyhloubené dulíky a do těch se dávaly obyčejné hliněné kuličky různých barev. Nevzpomínám si, že by kdy potom mi něco udělalo větší radost. Nemohla jsem ani usnout, ale potom mě spánek přece jen přemohl, kuličky se vysypaly pode mne a já se ráno probudila celá otlačená. Škoda, že lidé dnešní doby jaksi zapomněli na drobné, nenáročné radosti. Zapomněli se radovat z maličkostí. Všechno se zvrhává v touhu ukázat, že na to mám. To mi napsala mimo jiné tahle ta milá paní. Je to pravda, že křesťanské svátky pohody a klidu se skutečně v posledních letech mění v konzumní štvanici. Také se dáváte těmi takzvanými trendy udolat a nakupujete.
No, to je velice nepříjemná věc tohleto. Já se tomu bráním. Bráním se tak, že radši nechodím vůbec na ulici, když nemusím. Před Vánocema. To je opravdu docela zlý, no. Já právě proto radši kupuju dárky už během roku, protože já mám své blízké ráda celý rok, nejenom před Vánocema.
A vydržíte jim to nedat? Máte to někde?
Vydržím, já jsem strašně tvrdá.
Máte to někde na dně almary?
No, mám to v šuplíkách.
Já to taky tak někdy dělám, hlavně já si to pokaždé umiňuju, ale někdy sem tam něco koupím, jenže nejhorší je, že já to pak nenajdu, víte? Potom to shledávám z jara té radosti, když už to nikdo nečeká. Co myslíte, Zuzano, dočkáme se Vánoc, kdy znovu půjde víc o duchovní než materiální hodnoty?
Určitě. Já už se na to těším.
A díky čemu to nastane?
To nastane, protože lidi se toho začnou všímat. Já si myslím, že třeba dneska dnešní mladí lidi už to vědí. A ty už nebudou dělat takové blbosti jako my.
Moje nejmilejší píseň z vašeho nového alba se jmenuje Do nebes. A doufám, že si ji oblíbí také posluchači Českého rozhlasu 3, stanice Vltava. Neste mě, neste ptáci do nebes. Přála si právě Zuzana Navarová v jedné ze 17 písní alba jako Shanti Devi. Shanti Devi je bohyně míru. Tedy jako Shanti Devi, jako bohyně míru. A to mi připomíná, že před pár dny Prahu na chvíli navštívila Yoko Ono, silně nekonvenční umělkyně a vdova po Johnu Lennonovi. V rozhovoru pro český tisk Yoko Ono mimo jiné řekla: Já opravdu upřímně přeju mír celému světu. Letos z jara jsem poslala prostřednictvím novin lidem vzkaz. Představte si mír. Imagine peace. Připadá vám to jako výstřední bláznovství, Zuzano?
Určitě ne, to je šikovná, to je hezký nápad a velkorysej.
Drahý byl, protože Yoko Ono zaplatila si stránky, celou stránku vždycky v nějakých světových novinách a tam bylo jenom představ si mír. A tak pokuste se ten její úkol splnit, jak si Zuzana Navarová představuje mír?
Já mír si představuju jako veliký mír, to znamená mír v duši. Takže když má každý člověk mír v duši, tak je ten mír všude. To je mír. No.
Jste mezi těmi šťastnými, kdo o sobě může říct, že má mír v duši?
No, budu upřímná, po každý taky ne, že jo. Ale snažím se.
Jak se to dělá, když třeba jste plná neklidu, abyste se sklidnila?
To je po každý jinak, ale určitě je pár věcí, které na to velice dobře fungují a řekla bych, že to musí fungovat každému. Okamžitě odejít do lesa, když má člověk tu možnost. Což se Pražákovi moc často nepoštěstí.
Já jsem občas dělala takovou anketu mezi Pražáky právě. Ptala jsem se, kdy jste byl naposledy v lese. A věříte, že někteří se ani nevzpomněli, kdy byli naposledy v lese?
Věřím tomu. To je škoda. To je jejich škoda. Strašná.
Někteří i z takových důvodů velice prozaických, že se třeba bojí klíšťat.
No jo, tak si mají koupit holiny.
Někomu by mohla jako fantazírování připadat vaše věta, tedy na rozdíl od Yoko Ono, a totiž vy jste řekla: Věřím, že jednou dojde k takovému promíchání ras a kultur, že lidem nezbude nic jiného, než na to přistoupit. Jednou prostě nebudou v Praze bydlet jen modroocí a hnědovlasí. A já se vás, Zuzano Navarová, ptám, kdy to jednou nastane.
No, já nejsem vědma, teda, ale myslím, že se to celkem dá i od voka časově odhadnout. Já myslím, že tak do těch 50 let to tady bude vypadat úplně jinak.
Díky čemu? Budeme takový vyspělí už? Že?
Budeme vyspělí a myslím, že se tak příjemně oživí naše rasa, že budem strašně hezký.
Myslíte, že se otevřeme světu, a to doslova? Jak si tomu přílivu uprchlictva ze všech stran?
Asi tady nějaký uprchlíci taky budou, no. To, na to se asi musíme normálně psychicky připravit tak, aby nás to nezaskočilo. Teď to může být hrozně fajn.
Vy jste ale výjimka, takhle mluví málo kdo. Myslíte, že se toho dočkáme?
My dvě?
No, to víte, že jo. Že se budeme usmívat navzájem na sebe, budeme k sobě vstřícní, vlídní. Bude se nám líbit naše kultura, jim určitě. Naše, nám jejich.
Jo, myslím, že jo. Mně už se teď líbí spousta věcí.
Pojďme ještě k tomu, co už bylo, totiž jak jste studovala. Vy jste studovala na Karlově univerzitě dva jazyky, vybrala jste si češtinu, španělštinu. Proč zrovna tyhle dva?
Já jsem vždycky ráda četla a měla jsem češtinu ráda, tak jsem si vždycky myslela, že to bude jenom ta čeština. Ale měla jsem štěstí veliký, že na tom gymnáziu v Hradci Králové se pro ty humanitní třídy vyučovala vedle francouzštiny i španělština. A mě a ještě pár spolužáků dali na tu španělštinu, jakože jsme ty blbější, že bychom tu francouzštinu nezvládli. No a my jsme byli velice šťastní, protože španělštinu tam vyučovala výborná paní profesorka Zbořilová, která nás naprosto úplně zbláznila do té kultury, takže my jsme byli neuvěřitelně aktivní a pořád jsme tam tahali nějaký cizince na besedy do školy a tak a strašně jsme to měli rádi, takže to bylo veliký štěstí.
Mluvíte tedy španělsky ještě?
Tak mluvívala jsem rusky a mluvívala jsem polsky. Polsky jsem se naučila sama, protože se mi polština šíleně líbila. Když jsem ještě byla v Hradci, tak tam pracovala spousta děvčat z Polska. A já jsem se skamarádila s nima a oni mě naučili polsky. No.
Ano.
To bylo senzační úplně.
A ta francouzština, co vám ji tenkrát odpírali, na tu nedošlo?
Na to nějak nedošlo, no. Ta to má za trest. Nechtěla tak nic.
A anglicky?
To je pro mě velice citlivá otázka. Mě totiž ta angličtina strašně nebaví. Takže já nejsem schopná se jí prostě učit. Já jsem několikrát za život to zkusila, začala jsem to, ale to nejde to. S tou angličtinou to nejde. To já se radši budu učit bulharsky nebo makedonsky.
Není to tak dávno, co jste mi říkala, že se učíte čínsky. Pořád ještě?
No, tak to už moje líbánky s čínštinou už skončily. Ale vydržela jsem to 2 roky a myslím, že to splnilo naprosto má očekávání, že jsem nahlédla do struktury jazyka a trošičku do kultury a zpřátila jsem se s paní profesorkou Song a tak bylo to takový velmi přínosný pro mě, hezký to bylo.
Čili rodilá Číňanka vás učila slovem i písmem?
Ano, ano.
Jste tedy dobrá. Řeknete nám něco čínsky? Po 2 letech?
Wo bu zhuo han yu. Nemluvím čínsky.
V tomtež pořadu, kde jste řekla, že se učíte čínsky, jste taky sdělila rozhlasové veřejnosti, že velmi ráda a dobře vaříte. Na Vánoce taky?
Taky jenom se zdráhám úpravy kapra, protože přece jenom já spíš jím jenom luštěniny a zrní. A ryby jenom výjimečně a jinak to ostatní maso už jsem vypustila. Tak toho kapra bych asi neudělala, to vždycky musí maminka.
Ale sníte ho?
Jo, to sním. Voškrábu tu strouhanku, to nezdravé a vnitřek si vyděubu.
Říká se, Zuzana Navarová objevila Věru Bílou a taky Raduzu. Jak takové objevování, milá Zuzano, probíhá?
Já toho moc už jako nehodlám objevovat, já to ani nechtěla, ale ono to bylo spíš tak, že jsem to někde slyšela a líbilo se mi to. Normálně se mi to líbilo. Tu Věru, tu jsem slyšela už jako dítě, protože Věra nahrávala taky, ona jako dítě nahrávala s cymbálovskou svého tatínka v plzeňském rozhlase a měla takový vychlastaný hlásek, už jako holčička.
Takový ten ochraptělej.
A mně se to hrozně líbilo, protože to bylo přesně tak, jak, jak zpívali děcka na Starém městě, kde my jsme bydleli v Hradci Králové. To bylo to úplně prostě doopravdy. Jo.
A ona je jenom malinko starší, než vy jste říkala.
Ona je asi o 4 roky starší, nebo tak nějak. No.
Ona je taková dáma bez věku, na ní se to moc nepozná.
A říkala jsem si, no to si musím zapamatovat, bílá, to si budu pamatovat. No a potom prostě po nějakých 10 až 15 letech jsem byla na romský zábavě s mýma kamarádama v Náchodě. A oni mi říkali, představ si, kdo tady bude, bude tady Věra Bílá. Tak jsem byla strašně zvědavá, že jo. Tam už teda nebyla žádná 14-letá holčička. No a já jsem se tam s celou tou jejich kapelou seznámila, pak jsme je zvali do Prahy na koncerty. No nakonec z toho byla deska, protože já jsem se od první chvíle říkala, no tak takovouhle desku bych teda fakt si chtěla koupit.
K prvnímu CD jste pomohla i Raduze. A teď přikoukáte po Marušce Duždové jako po dalším talentu. Kdo to je?
Já po Marušce jako po talentu nekoukám, ona se o sebe postará jistě sama. To je dcera kytaristy Honzy Duždy ze skupiny Kale, to je právě kapela, se kterou zpívá Věra Bílá. A Maruška Duždová, pokud mám teda čerstvý zprávy, tak zpívá s Idou Kellerovou v kapele.
V nedávném časopiseckém rozhovoru Raduza, to je dívka, o které tady bude ještě řeč, odpovídá na otázku. Jak vlastně to slavné první setkání se Zuzanou Navarovou proběhlo? A Raduza říká, bylo to v zimě, já hrála na Staroměstském náměstí, ona šla okolo a přímo odtamtud telefonovala svojí dnes naší paní manažerce, že tam stojí nějaká holka, která dobře zpívá a ať si přes ten telefon poslechne. Pak mě pozvala do městské knihovny, kde jsem s ní ještě týž večer hrála. Až po pár letech jsem jí říkala, že musela mít hroznou kuráž, protože jsem byla poměrně dost špinavá, měla jsem docela divý a neuspořádaný zjev a oblečená jsem taky moc apetitlivě nebyla. Takhle nějak to bylo.
No, Raduza hrála do futrálu od kytary, tam vybírala penízky a tenkrát samozřejmě hrála něco naprosto odlišného, než co dělá dneska, ale bylo znát, že bylo v tom znát velký odhodlání a pěkný hlas, tak se mi to líbilo.
Před kolika lety k tomu osudovému setkání došlo? Jak to může být dlouho?
Možná v roce 94 nebo 5, možná 3 už, nevím.
Ta dívka si říká tak jako dost divně Raduza. Raduza a Mahulen to evokuje. Neprozradíte její skutečné jméno?
Já to nesmím říkat, to mám zakázaný.
A co jí čeká a nemine, myslím umělecky? Troufla byste si předpovědět její muzikantskou budoucnost?
No, jak, kam se to bude ubírat, přesně to nevím, ale řekla bych, že ta budoucnost je poměrně růžová. Ona stačila za ty roky vystudovat nejenom zpěv na konzervatoři, ale i skladbu a to velmi hojně využívá, i když se normálně na svých koncertech doprovází jenom na akordeon nebo na kytaru, tak mimo to ještě takzvaně komponuje.
Ano.
A dělá toho hodně pro divadla, i prostě třeba pro sbory píše kantáty a tak. Jako.
Já jsem byla v říjnu na jubilejním koncertu Hany Hegerové v Národním divadlu. Byla jste tam?
Ne, já jsem tam nebyla. Já jsem byla na zájezdě.
A Hana Hegerová si pozvala několik hostů. Tím nejvýraznějším byla právě Raduza. Překvapila mě samozřejmost, s jakou ta dívka vystupovala na scéně legendární Zlaté kapličky, naprosto bez trémy, protože paní Hegerová jí vyzvala, aby něco řekla, tak ona velmi jaksi suverénně vystoupila jak slovem, tak písní a sklidila neobyčejný úspěch.
Tak to mě těší, tak to má pochvalu, to je dobrý. No, ona je taková zocelená, protože ona, když jsme se seznámili tehdy, tak zase úplně jinýma cestičkama se dostala asi týden potom hned z ulice jako předskokanka před Susan Vega do Lucerny, což by asi nervově unes málo kdo, tak ona se s tím srovnala dobře a těch zatěžkávacích zkoušek má za sebou víc, tak ona je taková zocelená.
Hostem setkání je dnes Zuzana Navarová a teď zpívala Raduza. Ještě k té vaší obdivuhodné životosprávě, Zuzano. Každý den si vařím čerstvou polévku. Nepeču, nesmažím, jím hodně syrové zeleniny, žádné červené maso ani drůbež, občas ryby. Konec citátu, to platí pořád, jak už jste řekla. A já se vás chci zeptat, jestli se s životosprávou může změnit i způsob myšlení.
No určitě jo, protože teď přednedávnem jsem dietu porušila a ochutnala jsem sekanou. Jo. Tak to, myslím, že to rozdechávám ještě dneska, teda, ale sekaná byla dobrá, jako to musím říct, že to...
Nebyla z nějakého špatného materiálu.
Ne, to byla právě doma dělaná, tak jsem to musela ochutnat. Jo.
Ano.
Ale je pravda, že když člověk jí jenom tu zeleninu a tak jako jí takzvaně zdravě, tak má takový volnější myšlenky.
Často říkáte, že vás stále ještě baví živé koncertování. Jak dlouho už?
No určitě 20 let a nějaký drobný.
Čím byl ten váš slavný nerez tak slavný? Čím byl takový jiný?
My jsme byli jiní, protože my jsme ani neměli moc konkurence. My jsme byli taková generace, řekla bych, muzikantsky slabší. My jsme vlastně neměli moc souputníků. Nás bylo hrozně málo tenkrát.
Ještě dnes, když se řekne Zuzana Navarová, tak ozvěnou zazní nerez. Nejvíc lidí říká nerez, to je zajímavé. Koa řekne míň lidí.
Tak to asi jsou pamětníci všecko.
Jsou pamětníci, ale vzpomínky jim zůstanou. Já jsem se zeptala, jak dlouho už živě koncertujete a jak dlouho ještě hodláte živě koncertovat?
Dokud mě to bude bavit. To je, myslím, zásadní, protože jak to člověka přestane těšit, tak to prostě už nikoho nevošálí a nemůže to těšit ani ty lidi v první řadě.
Stane se, že se pocit radosti na scéně nedostaví?
No, stát se to může, ale všichni se snažíme, aby to nebylo.
Zdaleka nejlepší je, když můžu lidem vidět přímo do tváře, řekla jste. Co tam vidíte?
No, třeba je hezký, když tam sedí nějaká docela zničená paní, tak trošku jako spolu soupeříme. No a je hrozně pěkný, když už ke konci už se usmívá, to je dobrý.
A tak já se vás zeptám na závěr, poznávají vás lidi na ulici, co vám říkají?
No, když se to stane, tak je to většinou... No ne většinou, je to vždycky velmi milý. Říkají mi sami hezký věci, že mají doma CDčko a že si ho pouštějí a že to mají rádi a tak.
Zuzano, půjdete do nového roku s nějakým předsevzetím, jak je v kraji zvykem?
To já nedělám, teda já mám totiž předsevzetí každý den. A sice, aby to všecko bylo pěkný a aby to bylo dobrý, abychom byli zdraví a abychom nebyli naštvaní.
Hostem setkání dnes byla Zuzana Navarová a na závěr zazní písnička, která se vymkne té většině, která dnes zazněla. V těchto dnech vyšlo 2 album Jana Buriana, jmenuje se Blues 4. kategorie a my si zahrajeme Burianovo vyznání.